Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Thank you. Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović. Ovo je peta emisija u ciklusu koji smo posvetili srpskoj crkvenoj muzici. U prvim minutima emisije slušamo ranovizantijsko pojanje u izvođenju ansambla Muzika Antikva, počinjući još jedan krug pitanja vezanih za srpsku crkvenu muziku. Na primjer, zašto je ljudski glas jedini medijum, to jest zašto u srpskoj crkvi nema muzičkih instrumenata, pa onda pitanje jezika, samim tim kakav je odnos teksta i muzike, te kako se tekst prenosi u pojanje. Danas u našoj sagovornici, sad već stari poznanici, doktori muzikologije Ivana Perković i Vesna Pejno, te Predrag Đoković, profesor crkvene muzike i pojanja na Karlovačkoj bogosloviji, koji će otvoriti pomenuti krug tema.
Znate, kada govorimo o ne samo srpskim, nego uopšte o jednoglasnim zapisima, jednoglasnim napevima Istočno pravoslavne crkve, to treba imati u vidu da je sasvim posebna estetika zastupljena. Tu se ne može očekivati da bude zastupljen bilo kakav vid umetničke muzike. Pre svega ta muzika je starija od bilo kakve umetničke muzike, pa čak i ove zapadne. Jer i zapadna umetnička muzika se zasniva i nastala je na osnovama bogoslužbene muzike, jel da, Rimokatoličke crkve. A u osnovi i te Rimokatoličke crkve, odnosno njeno pojanje, je zapravo Gregorijanski koral. Gregorijanski koral je zapravo jednoglasno pojanje, napevi, koji su isto tako postojali na istoku. Dakle, u isto vreme se otprilike razvijao taj jednoglas kako na istoku, tako i na zapadu. Treba da znate, to bilo zapravo ipak jedna jedinstvena celina, ne danas kako se posmatra to, pogotovo posle velike šizme u 11. veku. Pojanje ipak imalo nekako jedinstvenu tradiciju, pojačku, i na zapadu su utemeljivači bili milanski episkop Ambrosije, po njemu postoji ambrozijansko pojanje, i onda papa rimski Grigorije Dvojeslav, koga i pravoslavna crkva slavi, koji je, evo, bio jedan od redaktora tog pojanja, pa po njemu se zove to gregorijansko ili grigorijansko pojanje. Jel da? A na istoku, naravno, od istoka je sve došlo, kako uči naša crkva, jel da, je postojalo pojanje od uvek. Mislim, pojanje se je primljeno iz izvora, pre svega apostolskih u hrišćanskoj crkvi, koji su opet bili ljudi staroga zaveta, ako mogu da ga kažem. Oni su bili svakako poznavaoci toga sinagogalnog, odnosno jevrijskog pojanja, koje je nesumnjivo ušlo u novozavetnu crkvu. Thank you.
jedna od interesantnih stvari koja se generalno tiče muzike u pravoslavnom bogosluženju jeste da nema ni jednog pravoslavnog bogosluženja bez pojanja.
Ivana Perković.
Dakle, ono, već smo govorili o tome, ono na neki način vernicima olakšava to pitanje razumevanja teksta, ali istovremeno u određenim delovima službe, kada se vrše, kako se to liturgici zove, tajanstvene radnje, dakle kada se neke radnje vrše u oltaru iza zatvorenih dveri sa navučenim zavesima, pojanje za one koji su prisutni u hramu, vernike, jedini sadržaj, jedini zvučni sadržaj, jel, ne molitveni svakako u datom trenutku. Dakle, stvari zanimljivo i posmatrati tu funkciju muzike u samoj službi koja nekad prati, intenzivira značenje reči, a nekada deluje, kažem, kao taj jedini sadržaj u datom momentu.
Očenaš Dušana Maksimovića otpevalo je Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo kojim je dirigovala Vera Carina. Kad je crkvena muzika pevana na crkveno-slovenskom jeziku, problem sa razumevanjem teksta je naravno mnogo manji. Ali tek su se u 15. veku pojavili prvi zapisi napeva na crkveno-slovenskom jeziku. Vesna Peno.
Doba 15. veka je svakako vreme kada Bizantija s jedne strane odbrojava svoje poslednje dane, Srbija koja svakako čeka, nažalost, na svoju propast, na svoj pad po Turcima, ali neposredno vek ili vek i po pre toga, znači još u vreme kraljeva Milutina i Stefana Dečanskog, a naročito kasnije za vladavine cara Dušana, vizantinizacija srpske kulture je dostigla, možemo slobodno reći, svoj vrhunac. Ne treba zaboraviti, to je vreme kada brojne grčke izbeglice iz Carigrada dolaze na srpski dvor i nesumnjivo je da su i bogosluženja bila dvojezična. Nema razloga ne pretpostavljati ni da su sa grčkom vlastelom dolazili svakako i crkveni velikodostojnici, među njima i pojci, pa i pisari, Tako da zapravo i ovi sačuvani rukopisi koje imamo, u kojima se pominju srpske melodije, jesu dvojezične pojačke knjige, zapravo najvećim delom i ispisivane grčkim jezikom, a i same melodije čiji su potpisnici spomenuti Srbi, su najčešće beleženi grčkim jezikom sa, naravno, potpisanim stihovima na srpskom.
Ovako su 1999. u manastiru Hilandaru na Jutrenju pojali svetogorski grčki pojci i naši iz manastira Kovilja. Dakle, jedni drugima su odgovarali na izmeničnim frazama na grčkom i crkvenoslovenskom. Slušamo dalje Vesnu Pejna.
Imamo na sreću u Hilandarskoj riznici tri drevna muzička notirana rukopisa. Reč je o stihiraru, irmologiji, koje su ruske provenijencije s kraja 12. i početka 13. veka, ispisivane takozvanom krjuki notacijom. I s 13. veka imamo jedan grčki minej u kome je pisar 1277. godine dopisao i neume iznad jednog dela minejskog teksta. Reč je o stihirama od meseca aprila do meseca jula. Rukopis je na pergamentu. Ovo su, dakle, najstariji pojački zbornici, ali imamo još jedan iz 15. veka, takođe grčki, iz doba pada Soluna pod osmanlijsku vlast, o čemu govori jedan zanimljiv zapis u ovom rukopisu, gde se takođe pominju carevi Manojlo i Gavrilo Paleolog i arhijepiskop Tesalije Gavrilo. Dakle, to su nažalost, ili opet da kažem na sreću, rukopisi kojima nauka raspolaže, ali možemo da sa sigurnošću utvrdimo da, da su počeci srpskog crkvenog pojanja bili oblikovani po vizantijskom modelu i nesumnjivo je da je u čitavoj pravoslavnoj ekumeni u početku postojao jedan, da tako kažem, jedinstveni fond crkvenih melodija. Naravno, varijante su nastajale budući da su jezici pevane himnografije bili različiti i to je svakako bio razlog zbog čega su melodije morale da se prilagođavaju i akcentskom sistemu i različitom ustrojstvu stihova. Naravno, prevodi sa grčkog nikada nisu mogli da budu u potpunosti odgovarajući originalu kada je u pitanju ta nekakva versifikaciona schema, ali je taj jednoglasni poj molitve bio nesumnjivo jedinstven. O tome nam svakako govori i zadugo ustaljena vizantijska pojačka praksa, budući da je i samo Vizantijsko carstvo bilo sastavljeno od različitih naroda, tako da ne možemo govoriti o nekim nacionalnim, nikako nacionalnim varijantama crkvenog pojanja, bar u tom ranom periodu srednjovekovlja.
Pogotovo u Vizantiji, mislim, gde postoje veoma sofisticiran odnos teksta i melodije.
Predrag Đoković.
U velikoj meri je postojao takva jedna umetnost. To se naročito odnosi na drugo hiljadugodišće i na muziku koja je doživjela izvesni preporod, pogotovo Delatoš i Jovana Kukuzelja u 14. veku, 14. vek. Tako da veoma je procvetala melodijska linija, nije bila tako, ako mogu da kažem, uštogljena kakva je bila očigledno u prvom milenijumu. Sva muzika je bila diatonska, kako su istraživanja pokazala. Nije bilo hromatike, nije bilo alteracije, nije bilo modulacije, kako se sve kasnije javilo u grčkom pojanju. Pogotovo, kažem, zaslugama tog čuvenog kompozitora i pojca Svetogorca Jovana Kukuzelja. To pojanje sofisticirano je svakako podrazumevalo da određene važne reči u recimo, jednoj rečenici određene stihire imaju posebno, su posebno tretirane, kao reči kao što je Bog, Bogorodica, Sveta Trojica, su imale posebnu melodijsku obradu. Obično su bili nekim povišenim tonom otpevane ili su prosto bile obrađene na taj način što su imali duže ritmičko trajanje ili tako što su imali grupu melizama, ih je pratilo. Znači, u svakom slučaju su bile podcrtane. To je pogotovo u tom starijem našem pojanju. Stari pojci su to veoma dobro znali i praktikovali. To se vrlo dobro vidi i na zapisima i kod Kornelije i kod Mokranjceta. Upravo takve reči su potencirane i ne samo to. Odlični pojci su sami vremenom i kroz krojenje, jel da, taj veoma specifičan način tvorenja melodije prema bogoslužbenom tekstu su u stanju da te određene reči, jel da, na samom bogosluženju direktno, bez pripreme, kroz svoje iskustvo na specifičan način pocrtaju tako što će im kroz takve spomenute metode ili postupke prosto dati značaj.
Thank you.
Ovakvih zapisa na neutralnom slogu ter i rem, dakle tu ni o kakvom značenju teksta ne može biti govora, već se pretpostavlja da se radi o tehnici kojom je pisar, pa onda i pojac, olakšavao sebi beleženje, odnosno pamćenje melizmatične melodije. Slušali smo Divnu Ljubojević i ansambl Melodi. Dakle, ako kažemo da je pojenje ozvučena muzikom izrečena molitva, onda ne čudi što je ljudski glas glavni, to jest jedini izvođački aparat.
Ta muzika koja sama sebi nije cilj je uvek pratilac bogoslužbenih tekstova i ta crkvena muzika je uvek tu da podcrta značaj i poruku bogoslužbenih tekstova. Znači, muzika sama sebi nije cilj u pravoslavnoj muzici, i zbog toga je odsustvo instrumenta tako očigledno ovde. Nosač zvuka, ako mogu tako savremenim jezikom da se izrazim, u pravoslavnom pojenju je isključivo ljudski glas. A zašto? Zato što jedan ljudski glas kroz reč može da izrazi ono što je zapravo suština, a to je bogoslužbeni tekst. Zašto? Kako bi tu onda ulogu imali neki instrumenti ili orgulj? Oni bi samo mogli da prave sliku tonsku određenog bogoslužbenog zvuka, što je opet epitet umetničke muzike savremene, jel da? Ali u tome je zapravo suština bogoslužbene pravoslavne muzike. A samo sebi nije cilj, a izražavanje njene suštine kroz bogoslužbeni tekst najbolje čine pojici kroz svoj glas. Mnogi su se žalili određenim crkvenim institucijama i forumima u tom smislu da se uvedu orgulje u pravoslavne crkvi. Imate s početka 20. veka nešto neposredno pre revolucije u Rusiji, da se određeni kompozitori zalagali, pisali pismo Ruskom sinodu da se uvedu instrumenti i orgulje. Jedan od njih je bio Kastajski, koji je pisao da jedino kada ode u Rimokatoličku crkvu u Moskvi, on može da oseti svu širinu lepotu hrišćanstva, da mu se uzvisi duh i da prosto oseti, da se oseti hrišćaninu u pravom smislu, da zadovolji svoje estetske norme. Njemu je odgovorio, jedna komisija mu odgovorila da to prosto nije moguće i da upravo zbog toga što orgulje, kao što sam pomenuo, ne mogu da izraze ono što može da izrazi jedan pojac kroz pojanje, pri čemu je bogoslužbeni tekst, odnosno sama reč u prvom planu. Kod nas je bilo također ljudi koji su bili zainteresani za to. Pre svega to je pominjao čak i Isidor Bajić na prelazu između 19. i 20. veka, ali od njega se više zalagao za Miloje Milojević, koji je bio jedna ovde u Beogradu jedna ipak neprikosnovena muzička ličnost između dva svetska rata. On se dosta bavio crkvenim pojenjem, on je bio veoma veliki kritičar i tadašnje situacije. Pisao je više članaka o tome kako treba da se, kako on zamišlja da treba da izgleda pravoslavna bogoslužbena muzika. Zalagao se za otvaranje odseka na muzičkoj školi. Akademija tek 37. je otvorena. Zalagao se i za uvođenje instrumenata, ne u nekoj agresivnoj formi. Bio je sasvim oprezan i sam u vezi s tim i takođe je pominjao i orgulje. On je smatrao da pravoslavna muzika treba naša da se razvije u tom pravcu kako ona danas izgleda u bogoslužbena muzika u zapadnim zemljama, znači u Rimokatoličkoj ili protestantskoj crkvi, da ona treba mnogo da ima veći zamah, da treba da ima mnogo veći kolorit, mnogo više mogućnosti izražavanja, znači mnogo većih izvođačkih ansambala koji učestvuju, što je svakako za razmatranje. Znate, jer kada imate neki veliki praznik u crkvi, sad čujete peva hor koji je sasvim pristojno spremio nešto, odjednom kada dođe neka blažena ili neki deo koji, nažalost, pojci, hor ne zna, onda čujete tamo nekog polupismenog jednog pojca kako se muči da otpeva neku stihiru i tako. On je bio veoma iritiran takvim pojavama i vrlo otvoreno o tome pisao Milojević. I mi imamo zapravo iste problemi dan danas. Moje mišljenje je da bi ove pomenute škole mogle da reše, pojačke škole. Ja sam za to da horovi mogu postojati i kao jednoglasni, da vi možete, kao što je u Vizantiji postojalo, zamislite, Rusi kada su primali u vreme kneza Vladimira, tamo postoji to čuveno pismo kako su njegovi emisari, baveći su Konstantinopolju i bivajući na bogosluženju u toj čuvenoj crkvi Svete Sofije, bili su prosto preneraženi muzikom, odnosno njenim izražavanjem na tamošnjim bogosluženjima. Svakako da nisu postojali polifoni horovi, ali očigledno je bilo više horova na tim tamošnjim tim pevnicama, jel da, koji su bili jednoglasni, ne sumnjivo, ali to je verovatno značilo da je jedan hor može sadržavati od 30 do 50 pevača koji su, zamisliti, unisono pevali. Znate kakva je to snaga kada se unisono peva neki napev? To je zaista veličanstveno, pa još kako postoji izvesna za crkvu dozvoljena dinamika, onda je to zaista, može biti veoma impresivno. Pa još ako dođe do izvesne smene tih ansambala u toku bogosluženja, znate, to bi bilo veoma, veoma dinamično jedno bogosluženje kako i treba da bude. Bojim se da smo veoma daleko od toga, iako to izgleda veoma primamljivo, upravo zbog toga što to podrazumeva jedan ozbiljniji pristup u izučavanju pojanja, gde bi naravno i samo izvođenje imalo svoje mesto.
Bio je ovo deo drugog od tri opela Miloja Milojevića. Solista je bio Bojan Knežević uz muški hor Radiotelevizije Beograd pod upravom Bojana Suđića. Ne bi se moglo reći da je crkvena muzika uobičajena za ovog kompozitora, a njegov nekonvencionalni stav, o kojem je govorio Predrag Đoković, možda se primećuje upravo u tretmanu vodeće deonice. Ovde su dakle Jektenija postala razrađena solistička arija uz horsku pratnju. Još jedna neobičnost je i slog za muški hor. Kao da je Milojević među onim našim prvim kompozitorima višeglasne crkvene muzike koji nisu baš uvek mogli da računaju na žene u horu. Zaokružujemo priču o odnosu teksta i muzike. Ivana Perković.
Dakle, pitanje teksta je naravno uvek aktualno kada se govori o crkvenoj muzici, zato što crkvena muzika, odnosno pojanje, jeste utilitarno. I njegova svrha je da na određeni način ili intenzivira, ili pojača, ili podstakne vernike da razmišljaju o značenjima teksta. Dakle, u crkvenoj muzici tekst je ishodište svake bogoslužbene pesme i muzika je sredstvo koje slušalcima treba da olakša pamćenje, razumevanje teksta ili eventualno da ga oboji nekim emocionalnim značenjem. U jednoglasnom pojanju, u srpskom jednoglasnom pojanju, to pitanje saglasnosti teksta i muzike se ponekad svodi na to poštovanje oblikotvorne uloge teksta. Dakle, da muzika, muzičke fraze prate tekstualne celine, da one budu logički uklopljene, a taj princip krojenja u okviru glasova u stvari nameće redosled muzičkih celina. Nije uvek tako. Ima naravno dosta izuzetaka koji ukazuju na to da postoje druge vrste povezivanja muzike i teksta. Svaki put u stvari kad se nekako poremeti ta tradicionalna struktura jednog glasa, razmišljamo o tome da li je autor te pesme, da li je taj pojac imao na umu i neku vrstu drugačijeg muzičkog, psihološkog tumačenja teksta. Ali kažem, u nekako globalu posmatrano, u jednoglasnom pojanju stvari tako funkcionišu. Sa druge strane, u višeglasnoj muzici taj značinski sloj ima prosto, da kažem, šire perspektive i taj način muzičke interpretacije teksta zavisi od nekih istorijskih faktora, od psiholoških, od kulturnih faktora kad je stvaralac u pitanju, ali i od nekih očekivanja primalaca, bilo da se radi o onima koji su prisutni na bogosluženju ili oni koji na nekom koncertu, jel, slušaju muziku. Izgleda da su mnogi autori u tim ranim godinama razvoja srpske crkvene muzike u stvari prvo komponovali muziku, a onda naknadno dodavali tekst. Pronašla sam u stvari neke primere gde se jedna svetovna kompozicija, jednoj svetovnoj kompoziciji se, čini mi se da je to Dozelo učinio, je potpisao bogoslužbeni tekst i nastala je jedna bogoslužbena kompozicija koja ima karakter polke, na primjer. I nije on bio jedini, recimo, Marinković, u Marinkovićevo zastavstvo, nisam pronašla jednu pesmu Blagoslovi duše moja gospoda, gde je parcijalno upisan tekst i napomenu je napisao pokušati kao hvalite. Dakle, očigledno da se Blagoslovi duše moja gospoda nije išlo, pa je rešio da pokuša sa drugim tekstom, premda u osnovi Blagoslovi duše moja gospoda i hvalite imaju neki, ajde da kažemo, sličan karakter. Zatim, jedno od zanimljivih pitanja jeste koliko su kompozitori tačno beležili tekstove. Oni su, naravno, trebalo je da koriste taj tekstus receptus, međutim, postoje neke nedoslednosti koje možda ne moraju baš da utiču na razumevanje teksta, ali govore o tome da autori nisu baš vodili računa o svakoj reči, o značenju svake reči. Pa tako, recimo, zanimljivo je da u Đurkovićevom jednom božićnom troparu, ne jednom, nego u božićnom troparu, trebalo bi da stoji v njembo zvijezdam služašči, što znači u njemu se oni koji služe zvezdama, a u partituri stoji v nebo zvijezdam služašči, što bi bilo na nebo oni koji služe zvezdama približno. Dakle, zaista se menja značenje teksta. Do toga je verovatno došlo upravo zbog ovoga što je prvo komponovana muzika, pa onda upisivan tekst. Dakle, tekstu je davan potpuno nekakav drugorazredni položaj, što naravno nije prihvatljivo i možda i to uzrok neke nepopularnosti, nedovoljnog rasprostiranja ovih njihovih dela. Gospodi, Posebno je to zanimljivo pitanje kako su kompozitori ostvarivali neki produbljeniji odnos između teksta i muzike. Dakle, nisu oni samo pokušavali da nekako reflektuju taj opšti emocionalni profil tekstova, pa bi recimo za pesme koje pripadaju Opelo birali molske tonalitete, nego su često obraćali pažnju na pojedine reči ili na pojedine delove rečenica, tako da su nastajale neke te muzičko-retoričke formule u koje recimo može da spada tonsko slikanje, kao što su to kretanje melodije na više ili na niže, ukoliko se govori o silasku ili vaskrsenju, nebu ili zemlji, o uzdizanju ili padu. To je recimo upotrebljavao Đurković, mnogim delima Marinković, Binički, Josifce i mnogi drugi autori. Prosto takvih je primjera jako mnogo. Onda recimo ta tipska rešenja spadaju i modulacije, odnosno odnos dura i mola kao dva polarna neka raspoloženja. Recimo u pesmi Jedinorodni sine je vrlo često, zato što se govori o Hristovoj smrti, o raspeću i o njegovom smrti u smrt, popravo, znači smrću si smrt uništio, jel tako, o njegovoj pobedi smrti. I tu su dakle česti kontrasti molskog i durskog tonaliteta. Mislim da se tu može govoriti o nekakvoj muzičkoj antitezi, dakle da bismo tu figuru mogli da imenujemo na taj način, zato što se suprotstavljaju neki pojmovi, jel, uslovno rečeno, suprotnih ili upadljivo različitih značenja ili zvučanja, a tome odgovaraju i kontrasti piano i forte dinamike, dura i mola i tako dalje. Zatim, zanimljive su i te figure koje afektivno pojačavaju izraz, dakle neka vrsta emfatičnih obrta, koje obično nalazimo u tim triumfalnim usklicima na krajevima pesama. Ti obrti su povezani sa ponavljanjem određenih reči, najčešće je to naravno aliluja na kraju pesama, i u tom cilju kompozitori su koristili različite elemente, znači uvodili su skokove, punktirani ritam, imitaciju, dijaloge, razdvajali su dvotakte pauzama, znači neke elemente mikrostrukture razdvajali su pauzama, i takvi su primjeri vrlo česti u delu mnogih kompozitora, znači aliluja. Najčešće, čak, evo sad gledamo jedan primjer iz Tolingerove liturgije, to aliluja koje deluje kao jedan marš, jedan poziv, onako skoro na borbu vojnički, malte ne. Ali cilj ovakvog rešenja jeste svakako da se istakne značenje tih reči kojima se završava konkretno ovom slučaju hirovimska pesma. I kao što sam rekla, dakle, formule kao što su ove, ima čak i dosta primjera koji su muzički vrlo slični, dakle melodijski, harmonski, rešenja su veoma slična, a znamo da određeni autori nisu mogli da imaju kontakte međusobne, što su uvek jako zanimljiva pitanja. Dakle, ja se setim Boyle-Mariotovog zakona i toga kako su različiti autori negde u slično vreme došli do vrlo sličnih muzičkih rešenja, nezavisno jedan od drugog. Da li je to samo pitanje duha vremena, duha epohi ili još nečega, nisam uspela sebi da dam odgovor na to pitanje. Ali radi se u stvari o jednom tipu rešenja koje vodi ka nekom normiranju i standardizaciji jezika jednog žanra kakva je bila crkvena muzika.
Yeah.
Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz deo liturgije Vojislava Ilića u izvođenju hora Valjevske crkve Hadži Ruvim pod upravom Dragana Vasiljevića. U ime dežurne ekipe, do naredne nedelje, pozdravlja vas Gorica Pilipović.